estaba tranquilo, visto máis naquilo. No medio do monte, co canto dos grilos, cando de repente xa os tiña enfrente. Eran catro gichos, feos como bichos, con moito bijote, cheirando a nicho, nunha excavadora, a 100 mil por hora. Somos seu xefe, moi desafiante. Vei que dá o señal aquí un centro comercial. Agarrei e dixen, ois dixo nada. Non menchas o monte coa túa atrapallada. Aquí non se sementa, ou saco a cornamenta. Dime que se xa ser animal que humano convencional. Dijo eu, dijo eu, a quien se lle conte, oíte meu, para aquí que eu. Tiro como as cabras pro monte, tiro como as cabras pro monte, tiro como as cabras pro monte. Saco a facer buraco, rompendo o monte en 100 mil anacos. Pullimos quietiños, dicen os gichiños. Os gichos que non paran, eu que non me treño. Ai, mira, ai, gichiños, mira, cai vos veño. Cos cornos por diante, son menos dialojante. Son cabra de monte, son cabra montesa, dunha escornada, virocha cabeza. Marcha e de agora, ofendo a excavadora. Dunha escornada, mandeinos a pique. Fora excavadora, fora os caciques. O monte é da xente que o coida e o defende. Vente, un centro comercial. Dijo eu, dijo eu, para que se escoite, oíte meu, non se xas valdreu. Tira como as cabras pro monte, tira como